olan sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Gözəl yaz səhərində xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 8-dir. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Ülviyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi də saatın baş xəbərləri.
Azərbaycan hökuməti dini fəaliyyəti tam nəzarətdə saxlamaq istəyir. Bu da dinç dini qrupları radikallığa sürükləyə bilər. Beynəlxalq böhran qrupu belə deyir.
İraqda hökumət qüvvələri ilə Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədrə yaxın qüvvələr arasında döyüş başlayıb. Minlərlə İraq əskəri Bəsrəyə nəzarəti ələ keçirməyə çalışır.
Belarusun paytaxtında qanunsuz aksiyada iştirak edən onlarla müxalifət tərəfdarını polis saxlayıb.
Antarktidada böyük bir buz parçası qopmağa başlayıb. Britaniya Elmi Mərkəzi deyir ki, bu qlobal istiləşmənin təsiridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Belə görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qərbin simpatiyasını qazanmaq üçün İslamçı terrorçu təhlükəsindən istifadə edir. Beynəlxalq Böhran Qrupu öz hesabatında belə deyir. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
İslam Karimovla Qurbanqulu Berdimuxan.
Mən tutmuşam bu sezon.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azərbaycan hökumətinin dini fəaliyyəti tam nəzarətdə saxlamaq siyasəti və bəzi müstəqil İslami icmalarla sərt rəftarı dinç dini qrupları radikallığa sürükləyə bilər. Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupu özünün son hesabatında deyir. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycandakı dindarların bəziləri siyasi yönümlüdür, ancaq onlar arasında dövlətlə münasibətlərdə zorakılığa əl atmağa meyilli olanlar ya çox cüzidir, ya da yox dərəcəsindədir. Amma təşkilat hesab edir ki, hökumət dinç dini fəaliyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün həddindən artıq səy göstərir. Bura həm də ekstremizmdə günahlandırılan şəxslərin bağlı qapılar arxasında məhkəmələri də daxildir. Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, hakimiyyət İslamçı terrorist təhlükəsindən Qərbin simpatiyasını qazanmaq və öz qeyri-demokratik fəaliyyətlərinə haqq qazandırmaq üçün istifadə eləmiş kimi görünür. Amma dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin dini qurumlarla iş üzrə şöbəsinin müdiri Gündüz İsmailov Azadlıq Radiosuna deyib ki, hesabat bir tərəflidir. O bildirib ki, hökumət dini icmaların daxili məsələlərinə qarışmır. Din dövlətdən ayrıdır, lakin hökumət ölkədəki dini fəaliyyətə görə məsuliyyət daşıyır. Hökumət bu məsuliyyətdən irəli gələn hüquqlarına söykənərək lazım addımlar atır.
Rövşən Qəmbərovun söhbəti idi bu. Biz bu mövzunu davam etdirəcəyik. Saat 9 buraxılışında qonaqlarımız dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov və hesabatın müəllifi olan Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbib Hüseynov olacaq.
Siz verilişə saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonla söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Hələlik xəbərlər davam edir. İraqda hökumət qüvvələri ilə Şiə lideri Müqtədə Əs-Sədrə yaxın qüvvələr arasında döyüş başlayıb. Minlərlə İraq əskəri Bəsrənin mərkəzinə yığışıb. Onlar şəhəri Əs-Sədrin Mehdi ordusunun nəzarətindən qurtarmaq istəyirlər. Başnazir Nuri Əl-Maliki deyib ki, istəyirlər şəhəri cinayətkar terrorçu qüvvələrdən azad eləsinlər. Bağdatda da döyüş olub. Sədrin tərəfdarları ilə İraq-Amerika qüvvələri üz-üzə gəliblər. Hökumətin əskərlərini Amerika təyyarələri müşayiət eləyib.
Belarusun paytaxtında qanunsuz aksiyada iştirak edən onlarla müxalifət tərəfdarını polis saxlayıb. Müxalifətçilər Belarusun 1918-ci ildəki müstəqilliyini bayram etmək istəyiblər. Aksiyaya hökumət əvvəlcədən razı olmayıb, amma azı 2000 adam paytaxt Minskin mərkəzinə yığışıb. Azadlıq Radiosunun Belarus xidməti xəbər verir ki, polis aksiyaçıları təqib edib, onları döyüb, onları polis maşınlarına tullayıb. Polis gənc müxalifət fəalları Daşkeviçlə Finkeviçi yenə həbs edib. Onları həbsdən keçən ay buraxmışdılar.
Gürcüstan müxalifəti aclıq aksiyasını dayandırıb, baxmayaraq ki, tələblərinin yerinə yetirməsinə nail ola bilməyiblər. Aclıq 17 gün idi ki, davam edirdi. Müxalifətçilər iqtidardan tələb edirdilər ki, seçki qanunlarını dəyişdirsinlər. Onların fikrincə, seçki qanunları iqtidar üçün əlverişlidir və qanunlara dəyişikliyi olmasa, maydakı parlament seçkilərini ədalətli keçirmək mümkün olmayacaq. Aksiya parlamentin binasının qarşısındakı çadırlarda keçirilirdi. Onlar həm də istəyirdilər ki, prezident seçkiləri yenidən təşkil olunsun. Mixail Saakaşvilinin saxtakarlıq yolu ilə prezident seçildiyini deyirdilər. 8 müxalifət partiyasını birləşdirən müxalifət blokunun lideri Levan Qaçıçiladze. Aclıq aksiyası başa çatsa da biz mübarizəni davam elətdirəcəyik, deyir Qaçıçıladze. Bundan əvvəl Gürcüstanın patriarxı 2-ci İlya müxalifətə müraciət eləmişdi ki, aclığı dayandırsınlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Antarktidada böyük buz parçası qopmağa başlayıb. Buzun ölçüsü 400 kvadrat kilometrdən böyükdür. Britaniyanın Antarktik xidmətinin alimi David Wegin deyib ki, belə görünür ki, buz parçası qlobal istiləşmənin təsirindən əriyib qopur. Colorado Universitetinin Milli Qar və Buz Məlumatları Mərkəzinin alimləri isə ehtimal edirlər ki, getdikcə bir az da iri buz parçaları aralanıb düşəcək.
Olimpiya məşəli Britaniyaya çatanda Tibetlilər Londonda etiraz nümayişi keçirəcəklər. Britaniya hökuməti Tibetliləri dəstəkləməyə razılıq verib. Olimpiya oyunları Çində olmalıdır. Çində müstəqillik istəyən Tibetlilərə zor tətbiq edib. Amma Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband deyib ki, Tibetlə bağlı münasibətləri yumşatmaq lazımdır. Gərək Tibetlilər dini liderləri Dalai Lama'nın dediklərinə qulaq assınlar. Fransa bildirib ki, əgər Çin hökuməti Dalai Lama ilə dialoqa getməsə, onlar Çindəki olimpiya oyunlarını boykot eləmək məsələsini nəzərdən keçirəcəklər.
Əfqanların 70% içməyə təmiz su tapmır. Bunu Əfqanistanın Enerji və Su Nazirinin müavini deyib. Əfqanistanda 174 hidroloji stansiya tikiləcək. Dünya Bankı buna təqribən 7 milyon dollar ayırıb. Dünən birinci stansiyanı Kabilin yaxınlığında qarğada atıblar.
Türkiyə istəyir ki, Bosniya ilə iqtisadi əlaqələrini genişləndirsin. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bosniyada deyib. Ərdoğan Bosniyaya Türkiyəli iş adamlarından bir yerdə gedib. Türkiyənin 250 əsgəri Bosniyada Avropa Birliyi qüvvələrinin tərkibində xidmət edir. Ərdoğan Türk əsgərləri ilə də görüşəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9 tamamda olacaq. İndi isə xəbər ətər proqramı davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız xəbər tutacaqsınız ki,
Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış əməkdaşı Aqil Xəlil istintaqın gedişi barədə nə dedi?
Gəlir gətirəcəyi şübhə doğurmayan Kabil-Bakı təyyarə reysi niyə bağlandı?
Eşidəcəksiniz ki, hansı qida məhsulunun qiyməti son 30 ildə rekord həddə çatıb
və bunu da biləcəksiniz ki, xaricdə təhsil almağa kimlər göndərilir.
Bütün bunlar bugünkü xəbər ətərdə olacaq və siz bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Rayonlardakı dinləyicilərimiz bizi Orta Dağda qulaq asa bilərlər. AM 1530 12.96 tezliklərində bütün dünyada Azadlıq Radiosunun bütün verilişlərini saytımızda azadlıqradiosu.az-saytında dinləmək mümkündür. Verilişimiz davam edir.
Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı demək üzr istəyirəm. Azadlıq qəzetinin 13 gün əvvəl bıçaqlanmış əməkdaşı Aqil Xəlil Respublika prokurorluğunda ifadə verib. İfadənin verilməsi 8 saat davam edib. Qəzetin redaktoru Azər Əhmədov ümidvardır ki, iş Respublika prokurorluğuna verilibsə, ola bilsin ki, cinayət işi daha ağır maddə ilə əvəzlənsin.
Məsələ burasındadır ki, Aqil Xəlilin bıçaqlanması ilə bağlı qəsdən bədənə az xəsarət yetirmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Jurnalistin vəkili açılan cinayət işinin maddəsi ilə razı deyil və əməlin ölümə suiqəst kimi tövsüz edilməsi kimi, deməli suiqəst kimi tövsüz edilməsini istəyir. Respublika prokurorluğunda istintaqı aparan müstəntiqlər isə bunun işin gedişindən asılı olacağını deyirlər. Bəs Aqil Xəlil özü istintaqın gedişi barədə nə fikirləşir? Dünən Aqil Muradxanla həmkarımız Aqilin özü ilə söhbət edib, söhbətə qulaq alsaq. Aqil, dindirmə necə keçdi?
Yəni, normal. Sadəcə onların vəzifə borcu idi. Dəqiqliyi ilə bağlı bütün informasiyaları da vermişəm və lazım olan məlumatları da alıblar. Bir də ekspertiza ilə, hansı ki 13-də yetirilən, yəni ki, sinəmdən bıçaq yarası ilə bağlı ekspertiza yenidən müşahidə apardı.
Aqil, bəs açılan cinayət işinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bir söhbət oldu?
Yox, o barədə sadəcə hələli maddə maddəliyində qalır. Yəni, bunlar istintaqın gedişi ilə bağlı ola bilsin ki, bildirirlər ki, hansısa bir dəyişiklik ola bilər. Yəni, bu bunu bildiriblər. Amma yenir, mən istintakın gecəyə hansı maddələ bağlı heç sürə razı deyiləm. Nəyə görə? Yəni, burada hər halda insan taliyyindən gedir. Özüm də etirazımı demişəm. Sadəcə olar, müstəntiq, iş aparan müstəntiq bildirir ki, yəni bu proses tələm içində tək gedir. Bununla bağlı mənə bir söz deməyiblər. Hər halda bunların açdığı cinayət göstərir ki, yəni o qədər də bu ölümə sui-qəsd kimi qiymətləndirmirlər. Qurbanlıq kimi maddəni atması açıq-aşkar görünür ki, burada nəsə var. Yəni ən azından cinayətin atılması üçün hiss olunur ki, bunlar bilirlər artıq kim.
Aqil, bəs şübhəli şəxs kimi kimsə varmı? İstintaq və sən bu barədə hər hansı bir ortaq nəticəyə gəlmisinizmi?
Konkret mən soruşanda ki, bununla bağlı saxlanılan şəxs var, yəni deyiblər yox, hələ ki yoxdur.
Aqil, bəs istintaq hərəkətləri nə zaman davam etdiriləcək?
Bununla bağlı indirəm, bir dəqiq məlumat vermədilər, amma göstəriş var ki, tezliklə istintaq yekunlaşdırılacaq.
Yəni o göstəriş kimdən gəlib?
Bilmirəm. İstintaqın gedişindən belə başa düşmək olur ki, bəli, artıq yekunlaşmaq üzrədir. Düzdür, prokuraturaya yenidən təzə daxılıb, amma yenidən söhbət ətrafı belə məlum olur ki, istintaq gecəyə artıq tezliklə yekunlaşdırmaq istəyirlər.
Necə düşünürsən, istintaq obyektiv aparılacaq?
Zaman göstərər bunu.
Aqil, sən indi yenidən öz rayonunuza qayıdırsan. Bəs istintaq hərəkətləri nə zaman davam etdiriləcək?
Bir söz deməyiblər. Sadəcə mən öz təhlükəsizliyim üçün bir də ailəmin təkidi ilə mən rayona qayıdıram.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədi. Aqil Xəlillə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı martın 13-də. Naməlum şəxslər tərəfindən apellyasiya məhkəməsinin qarşısında bıçaqlanmışdı. O, ürək nahiyəsindən yaralanmışdı. Üzərində cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Qəzet rəhbərliyi jurnalistə hücumu onun peşə fəaliyyəti ilə bağlayır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərətər verilişi davam edir. Əfqanistan indi dünyanın maraq doğuran mərkəzlərindən hesab olunur. Əfqanistandan tez-tez xəbərlər gəlir. Elə Əfqanistana gedib gələnlər də az deyil. Belə bir vaxtda Azərbaycan-Bakı-Kabil reysini açmışdı. O zaman ümidlər var idi ki, bu reys özünü doğrulacaq. Amma deməli, az keç çox keçmədi ki, həmin reys bağlandı. Bakıdan Kabilə uçuşlar dayandırıldı. Həmkarımız İlkin Məmmədov maraqlanıb bu məsələ ilə niyə Bakı-Kabil reysi öz fəaliyyətini dayandırıb. Reportaja qulaq asaq.
I flew on the Baku to Kabul flight flown by Azerbaijan.
Amerikalı jurnalist Ron Sinovich Bakı-Kabul reysindən bir neçə dəfə istifadə edib və elə də razı qalmayıb. Və indi bu reyslərin bağlanması haqqında xəbər işləndə ağlına gələn ilk şey odur ki, yəqin ki bu reysdən çox istifadə edən xaricilər də onu kimi narazı qalıblar və başqa ölkələrdən Əfqanistanın gedən reyslərə üstünlük verməyə başlayıblar deyə Azal da Kabul reysini bağlamalı olub. Sinovich üzləşdiyi problemlərin təyyarədə 2 saat yarımlıq uçuşun keyfiyyəti yox, yerüstü xidmətlərin keyfiyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
The problem wasn't so much the airline itself as the corruption inside of Baku International Airport. I had seen
problem uçuşda yox, əsasən Bakı beynəlxalq aeroportundaydı. Mən hər dəfə Bakı aeroportunda olanda gömrükdə pasportları yoxlayıb möhür vuran şəxslərin sərnişinlərdən bəxşiş, rüşvət istəməsini şahid olurdum. Onlar soruşurdular ki, mən sənin sənədlərinə möhür qoyuram. Şirinlik nə verəcəksən?
For service, asking the question, I stamped your passport, will you give me something now for my services? And I'd also
mən orada çoxlu sayda Əfqanistana gedən hərbçilər və ya orada qulluq edən mülki şəxslər də gördüm və onların hamısı deyirdilər ki, həmişə bir qayda olaraq aeroporta enən kimi onlardan adi sənədləşmə işlərinə bəxşiş, rüşvət istəyirlər.
Or bribe to the customs officials merely for passing through the airport.
Sinovich deyir ki, Əfqanistana gedən Amerika Maliyyə Nazirinin məmurundan da rüşvət istəndiyini öz gözləri ilə görüb və həmin məmur çox əsəbləşib və Vaşinqtona gedən kimi bu məsələni qaldıracağını deyib. Odur ki, gördüklərini xatırlayan Ron Sinovich, Bakı-Kabul reysinin məhz xidmətdən narazı olan xarici sərnişinlərin başqa reyslərə üstünlük verməsi üzündən bağlandığını güman edir. Amma rəsmi versiya isə artıq açıqlanıb və Azərbaycan Hava Yolları artıq ikinci dəfə Bakı-Kabul-Bakı reysinin sadəcə təhlükəsizlik məqsədi ilə dayandırıldığını bildirib. Azərbaycan Hava Yolları konserninin vitse-prezidenti Sabir İlyasov Azadlıq radiosuna deyir ki, Əfqan tərəfi dəfələrlə Kabul hava limanında təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcəyinə söz versə də, bunu eləməyib və bu yüzdən reysləri dayandırmaq məcburiyyətində qalıblar. Sabir İlyasov.
Onlar bir şey eləmirlər. Onlar dedilər eləcəyik, sistemləri quracaq, onu quracaq, bunu quracaq. Ancaq neçə il uçuruq, bir şey eləmirlər. Ona görə görürük, çıxış yolu yoxdur biz uçurlar verilir, yoxsa orada bir gecək yaradır. Rəsmi demişik, yalazım söyləmək üçün. Görürük ki, bir şey eləmirlər, onda uçuşları bağlar.
Azal konserni sənişinlərin xidmətin keyfiyyətinin aşağı olması iddiaları ilə bağlı olaraq azalması fikrini təksib edir və bildirirlər ki, Komersiya baxımından sərfəli olmasaydı həftədə 3 dəfə Bakı-Kabul-Bakı reysini 5 ildə işlətməzdilər. Azal bir daha problemi sərnişinlərin və uçuşların təhlükəsizliyi ilə bağlı təminat ala bilməməyi ilə bağlı olduğunu vurğuluyor. Kabul havalimanında təhlükəsizlik tədbirlərinin aşağı olması fikri ilə Elsinovic sözlə razılaşır. Amerikalı jurnalist deyir ki, məsələn, Kabuldan Bakıya uçmaq üçün aeroporta gələndə demək olar ki, bagajları, yükləri yoxlayan da olmur.
When one would get to the airstrip at Kabul International Airport to fly on Azerbaijan Airlines.
Azərbaycan hava yolları ilə Kabuldan Bakıya gəlmək istəyəndə bagajları təhvil verirsən və kimsə onları təyyarənin yanına aparır. Və sonra hər kəs özü bu mənim çantamdır deyib yükünə yiyə durandan sonra çantaları təyyarələrə yükləyirlər. Yəni demək olar ki, bagajları yoxlayan da olmur.
So there was no such thing as checking the bag in Kabul.
Bakı-Kabul-Bakı reysi Əfqanistan paytaxtına yönələn yeganə hava reysi deyildi. Düzdür, bu reysdən əsasən Əfqanistandakı NATO koalisiya qüvvələri, Amerika rəsmiləri və Əfqanistanın bərpası ilə məşğul olan mülki kontraktorlar istifadə edirdilər. Bu Bakı-Kabul reysinin önəmi Özbəkistandakı Əndizan hadisələrindən sonra, Amerika hərbi bazasının bu ölkədən çıxarılmasından sonra daha da artmışdı. Amma zaman keçdikcə Əfqanistanda NATO qoşunları və hökumət qüvvələri daha çox əraziləri nəzarətə götürəndən sonra başqa ölkələrdən də Kabula reyslər açıldı və indi daha çox Dubai istiqamətindən gələn təyyarələrə üstünlük verilir. Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətindən Abbas Said Sami deyir ki, hətta onlar da artıq 3-4 ildir ki, Bakı-Kabul reysinin yerinə Dubai-Kabul reyslərinə üstünlük verirlər. Düzdür, başqa şirkətlər də daha ucuz qiymətə Əfqanistana hava reysləri təşkil edirdilər. Amma onlar da tez-tez təhlükəsizlik tədbirlərinin zəif olması üzündən bağlanıb.
Başqa bir aviya şirkət var idi, Əl-Ərəbiyyə. Əl-Ərəbiyyə Şarjodan Kabula çox ucuz reyslər təşkil edirdi. Amma sonra bir dəfə aeroporta raket atdılar və raket düz təyyarənin yanında partladı. Və bundan sonra şirkət Kabula uçuşları dayandırdı. Təhlükəsizliyə təminat verilmədiyi üçün. Üstəlik bir çox şirkətlər Kabula uçan təyyarələri və reysləri çox riskli olduğu üçün heç sığorta da eləmirlər. Belə məsuliyyəti üzərlərinə götürmək istəmirlər.
Bakıdan Kabula təyyarələr indiki kimi intensiv olmasa da 2003-cü ildə uçmağa başlayıb. 2006-cı ildə bu reyslər Əfqanistanda təhlükəsizliyə təminat verilmədiyi üçün bir dəfə dayandırılmışdı. Oktyabrda yenidən Əfqanistanın bərpasında iştirak edən işçilərin çoxalması üzündən Kabul reysləri həftədə 3 dəfə olmaqla TU-154 təyyarəsindən bərpa edilib. Sabah bu reyslə son təyyarə Kabula uçacaq. Düzdür, azal bir müddət sonra reysləri bərpa eləməyi istisna eləmir. Amma bundan ötürü hökmən Kabul hava limanında yeni avadanlıqların alınması şərtini qoyur.
Bu ilkin Məmmədovun reportajı idi. Bakı-Kabul təyyarə reysi dayandırılıb bu haqda bunun səbəblərini çatdırmağa çalışdı həmkarımız.
Verilişimiz davam edir. Artıq 17 dəqiqə işləyir. 9-a xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. 2 il bundan qabaq Azərbaycan xaricdə oxumağa tələbə göndərmək üçün proqram qəbul elədi. Proqrama görə bu zaman gənclərin savadı əsas götürüləcəkdi. Amma indi məlum olur ki, xaricdə oxumaq üçün göndərilən gəncin heç də əsas götürülən savadı deyil. Amma söhbət heç rüşvətdən də getmir. Sevinç Seyzadənin reportajı.
Sənədlərimi verdim, bütün prosesləri çəkdim və son ana qədər mənə deyildi ki, rəsmi olaraq sənə təqaüd verəcəyəm. Son anda mənə məlumat verildi ki, müraciət edən şəxslərin böyük bir əksəriyyətinə təqaüd verilir, səndən başqa və s.
Hazırda Harvardın Kennedy məktəbində ictimai siyasət üzrə magistratura təhsili alan Bəxtiyar Hacıyev danışır ki, o keçən il dövlət təqaüdü almaq üçün hökumətə müraciət edib. Amma bütün mərhələlərdən keçsə də sonda ona mənfi cavab gəlib. Bir vaxtlar Susmayaq Biz saytının təsisçisi olmuş Bəxtiyar hökumətin onu maliyyələşdirməkdən imtina etməsini rəsmilərin xaricdəki bəzi fakültələrə ehtiyatla yanaşması ilə əlaqələndirir. O, eyni zamanda seçim turunda qərəzliyə də yol verildiyini deyir.
100% deyirəm, var, hətta bəlkə də siyasiləşmə də var ki, yəni hansı universitetin hansı fakültələrinə olmaz. Çünki bəzi universitetlər haqqında belə yanlış fikir formalaşıb ki, tutaşan ölkələrin bəzi universitetləri siyasi kadrlar yetişdirir və s. oralara kim qəbul olsa ona belə deyək də vermək olmaz. Mərhələ var ki, yəni dediyim ki, bu psixologla söhbət və yaxud intervyu. Yəni bu mərhələlər çox subyektivdir. Əvvəlcədən açıqlanmalıdır hansı kriteriyalara görə seçilir. Göndəriləcək tələblərdə hansı kriteriyalar olmalıdır. Yəni bu barədə heç bir yerdə şəffaf məlumat yoxdur.
Amerika Dövlət Departamentinin illi hesabatında da deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bəzi hallarda akademik azadlığı məhdudlaşdırır. Departament bəzi yerli müşahidəçilərin də xaricə hökumətin əli ilə tələbələrin seçilib göndərilməsindən narahat olduğunu yazır. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev Dövlət Departamentinin bu hesabatı ilə qismən razılaşır. O deyir ki, xarici universitetlərə seçim qapalı keçirildiyindən, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakına yol verilmədiyindən burada müəyyən qərəzçiliyə yol verilə bilər.
qərəzçilik, o mənada qərəzçilik oluna bilər ki, seçimdə nöqsanlar olsun, yəni tapşırıq və rüşvət halları olsun. Mən bu halları istisna eləmirəm. Bəli, bu hallar var. Xüsusilə Türkiyə və magistratura təhsilinə göndərilənlərin əksəriyyəti rüşvət əsasında göndərilibdir. Bunu bir mənalı qiymətləndirmək olar.
Təhsil Nazirliyi isə deyilənlərlə razılaşmır. Nazirliyin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Qulu Novruzov.
Mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, bu tələbələr hamısı kifayət qədər səriştəli, bacaracaqlı, belə yüksək səviyyəli, savada malik olan tələbələrdir. Mən o fikirlə heç cürə razılaşa bilmərəm. Burada yeganə meyar, təbii ki, bilik, bacaraq, Azərbaycan üçün lazım olan yüksək səviyyəli kadrların hazırlanmasıdır məqsəd.
2001-ci ildən indiyə kimi 900-ə yaxın tələbə Azərbaycandan xaricdə təhsil alıb. Ötən ilin avqustunda isə xaricdə təhsillə bağlı dövlət proqramı təsdiq olunub. Bu layihə ilə ötən il xaricə 65 tələbə göndərilib. Bu seçimi isə nazirlərin, yüksək vəzifəli məmurların da daxil olduğu prezident yanında təhsil komissiyası təsdiqləyib.
Sevinç Feyzadənin söhbətini eşitdik. Xəbərlər az sonra davam edəcək elanlardan sonra.
İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlər necə xərclənir?
Ümumi məbləğ bilinir, hara nəqədər ayrılır, necə xərclənir. Amma o daxili hissəsi o xərclənmənin o ayrılık tam şəffaflığı ilə bizə aydındır.
Mən hesab edirəm ki, bu günləri hökumət məmurları məhz bu sənədlərin qəbul olmasında maraqlı deyirlər. Çünki bax, belə vəziyyət məmurlara sərf eləyir. Bax, bu bulanlıq vəziyyət.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramına xəbərətlərdən az sonra 9.25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Həmkarımız Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında.
Hələlik verilişimiz davam edir. Sizə saytımızdan xəbər verik. Prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq? Hələ ki, müzakirəmizin mövzusu dəyişməyib, amma çoxlu mesajlar var. İndi o mesajları sizə oxuyaq.
Bizə Bakıdan Gündüz yazır. Əvvəla onu qeyd etmək lazımdır ki, digər vaxtlarda olduğu kimi yenə də seçkilərə hazır ki, iqtidar demokratiyada onu qeydirəcək və hakimiyyət də yenə də İlham Əliyev olacaq. O ki, qaldı əsas namizədlər çox güman yenə də İsa bəy, Əli Kərimli və əgər imkan versələr bir də Rəsul Quliyev olacaq. Yenə də ölkədə monarxiya sistemi hökm sürəcək.
Mirzə imzalı dinləyicimiz bizə Sabirabaddan yazır. Məncə ən layiqli namizəd elə İlham Əliyevdir. Düşünürəm ki, bu seçkidə İlham Əliyevdən başqa kim prezidentliyə namizədliyini versə, o prezident olmaqdan ötürü verməyəcək. O sadəcə ikinci yerə çıxıb baş nazir olmaqdan ötürü verəcək. İkinci yerdə Rusiyanın yardımı ilə İlqar Qasımov olacaq.
Abbas yazır Bakıdan yenə, məncə bu seçkilərdə 4 əsas namizəd bunlar olacaq. İlham Əliyev, İlqar Qasımov, Rəsul Quliyev, Eldar Namazov.
Əhməd bizə Bakıdan yazır, məncə Lalə Şövkət, İlham Əliyev, Eldar Namazov və İsa Qəmbər olacaq.
Və Prix imzalı dinləyicimiz Bakıdan göndərir, biz öz ismarcını deyuri prezident seçkilərinə dək iştirak edəcəklər. İlham Əliyev, İsa Qəmbərov, Eldar Namazov, Əli Kərimli. Faktiki olaraqsa MSK-nı və prezident aparatının senarisi əsasında bir tamaşa göstəriləcək və Əliyevin 70%-lik şanslı qələbəsi təmin olunacaq. Düşünürəm ki, gələcəkdə referendum keçirib Respublikamızın monarxiya dövlətinə çevirmək lazımdır.
Seçkilərə xərclənəcək pulları isə sosial problemlərin həllini yönətmək lazımdır, deyir bizə Prix Bakıdan. Deməli, Zahir bizə Bakıdan yazır, mübarizə İlham Əliyevlə sabiqlərin, yəni Rəsul Quliyev, Eldar Namazov və Əli İnsanovun yaradacağı blokun arasında gedəcək. Bunu Bakıdan bizə Zahir yazırdı.
Yenə sonuncu ismarcı çatdıraq, Bakıdan Polatxan deyir ki, Azərbaycana dönə bilsə əsas namizəd Rəsul Quliyev olacaq.
Siz necə hesab edirsiniz? Saytımıza gəlib öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Ünvanımız belədir, 3W Azadlıq Radiosu.az. Hələlik verilişimiz davam edir. Aprelin əvvəlində Buxaristdə NATO-nun növbəti samiti keçiriləcək. Görüşə Özbəkistandan, Türkmənistandan da dövlət başçıları gəlməlidirlər. Hüquq müdafiəçiləri NATO ilə bu iki dövlətin münasibətlərinin yaxınlaşmasından narahat olublar. Rövşən Rahiboğlu'na qulaq asaq.
İslam Karimovla Qurbanqulu Berdimuhamedovun aprelin əvvəlində nəzərdə tutulan NATO-nun Buxarist samitində iştirakı, hər ikisi Alyansın sülh namili əməkdaşlıq proqramının üzvü olan bu iki Orta Asiya Respublikası ilə blok arasında münasibətlərin istiləşməsinin daha bir əlamətidir. 2005-ci ildə Əndican şəhərində baş verən qanlı hadisələrdən sonra İslam Karimovun Avropaya son 3 ildə bu birinci səfəri hüquq müdafiəçilərini xüsusilə həyəcanlandırır. Parisdə qərarlaşan Orta Asiyada İnsan Haqları Assosiasiyasının başçısı Nadejda Atayeva nigarandı ki, Karimov Buxarest görüşündən sonra öz ölkəsində dissidentlərə qarşı repressiyaları gücləndirə bilər. Biz açıq-aşkar qoşa standartların şahidi oluruq. Qərb Talibanın fəaliyyətlərindən nigaranlığı üzündən Karimovla danışıqlar aparmalı və onu tanımalı olur. Odur ki, Karimovun siyasi şıltaqlıqları müəyyən bəhrə gətirir. Əfqanistandakı vəziyyət Karimovun xeyrinə işləyir, o isə bundan ölkəsi daxilində öz şəxsi hakimiyyətini möhkəmlətməkdən ötürü istifadə edir. Amerika 2001-ci ilin 11 sentyabr hücumlarından sonra Özbəkistan Əfqanistanla həmsərhəd ərazisində yerləşən öz qarşı Xanabad hərbi bazasından ABŞ qoşunlarını istifadə etməyə icazə verdi. Amma sonradan Vaşinqtonun Əncan hadisələrinin müstəqil istintaqı tələbinə cavab olaraq onları öz ərazisindən qovdu. Martın 5-də isə NATO-nun Qafqaz və Orta Asiya regionlarında xüsusi elçisi olan Robert Simons Moskvada səfərdə olarkən deyib ki, ABŞ qoşunları tezliklə həmin bazaya qayıda bilər. Müstəqil Özbək politoloq Kemaləddin Rəbbimovun dediyinə görə Əfqanistan NATO komandanlığını xüsusilə qayğılandıran problemlərdən biridir. Əfqanistan müharibəsi daimi və çox əhəmiyyətli problemə çevrilib. Qərbdə Əfqanistan ciddi həyəcan doğurur. Özbəkistan, Əfqanistanda gedən yenidən qurma işlərinin maddi texniki təchizatı imkanlarına görə bu ölkəyə həmçinin çıxışları olan İran və Pakistanla müqayisədə ABŞ üçün ən rahat və əhəmiyyətli ərazidir. Təhlilçilər deyirlər ki, Karimov Əncan hadisələrindən sonra ölkəsində Rusiyanın nüfuzu artmasından bezərək qərblə əlaqələrini bərpa etməyə can atır. Əfqanistandan əlavə həmçinin İranla ümumi sərhədləri olan Türkmənistana gəlincə isə ekspertlər hesab edirlər ki, onun hərbi strateji imkanlarından daha çox zəngin qaz və neft ehtiyatları NATO ölkələrini ona cəlb edir. Qeyd edilir ki, Aşxabadda qazını Rusiyanın vasitəçiliyi olmadan bilavasitə Avropaya satmaqda maraqlıdır.
Röşan Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq, verilişimiz davam edir.
Ötən həftə düyünün qiyməti rekord həddə çatıb. Yox, bunun Noruz bayramına heç bir əlaqəsi yoxdur.
Aş pişirmirlər bütün dünyanın.
Son vaxtlar bütün dünyada düyünün və taxıl məhsullarının qiyməti bahalanmaqdadır. Əslində bu bahalaşma gözlənilən idi. Bundan bağlı biz də danışmışdıq bir qədər əvvəl. Dünya Ərzaq Təşkilatı isə indi çox narahatdır. Ərzağın bahalanması təşkilatı çıxılmaz vəziyyətə salıb. Ülker Akif qızının söhbətini dinləyək.
Dünya Ərzaq Proqramının qiymətləndirməsinə görə ümumilikdə ərzağın qiyməti ötən ilin iyun ayına nisbətən 55% yüksəlib və bu tendensiya davam etməkdədir. Ötən həftə düyünün qiyməti son 30 ildə ən yüksək həddə çatıb. Buğda və taxılın qiyməti də qalxmaqda davam edir. Dünya Ərzaq Proqramı 80-dən çox ölkədən olan 73 milyon insanı ərzaqla təmin edir. Hökumət və fərdi donor vasitəsilə maliyyələşən təşkilatın ilkin hesablamalarına görə onların 2008-ci il üçün 2,9 milyard dollarlıq büdcəyə ehtiyacları var. Amma sürətli bahalaşmaya görə təşkilatın artıq 500 milyon dollar əskiyi var ki, bunu may ayına dək örtbastır etməli ya da proqramını ixtisar etməlidir. Təşkilatdan deyirlər ki, onların tarixində bu ilk dəfədir ki, aclıq və ya müharibənin yaratdığı böhrana görə yox, məhz bazardakı vəziyyətlərə görə əlavə pul vəsaitinə ehtiyacları yaranıb. Dünya Ərzaq Proqramı öz büdcəsindəki kəsiyi örtbastır etməyə çalışdığı halda digər tərəfdən kömək üçün BMT-yə üz tutan yeni qrup insanlar meydana çıxır. Təşkilatdan deyirlər ki, əlavə yardım üçün müraciət edən ilk ölkə Əfqanistandır. Çünki düyünün bahalaşması artıq şəhər sakinlərinin də həyat tərzinə öz təsirini göstərir. Onlar da artıq qiymətlərin qarşısında acizdirlər. Dünya Ərzaq Proqramının sözçüsü Brenda Barton. Əfqanistan hökuməti 6 həftə öncə əlavə 2,5 milyon insana kömək etmək üçün bizə müraciət edib. Bu insanlar əsasən şəhərdə yaşayanlardır. Onlar buğda ununun artan qiymətinin öhdəsindən gələ bilmirlər. Bu müraciət 77 milyon dollar pul vəsaiti deməkdir. Bizə hələ ki, hər hansı başqa hökumətdən bu cür müraciət daxil olmayıb. Amma irəlidə bunun olacağını bilirik. Çünki düşünürəm ki, qiymət artımının doğurduğu böhranlı vəziyyət hələ də davam edir. The crunch from the price rises is still setting in. Dünya Ərzaq Proqramından bildirirlər ki, çox keçməyəcək ki, bir çox başqa ölkələr də Əfqanistanın vəziyyətinə düşəcək. Məsələn, ötən ay dərc olmuş bir nəşrdə bildirilir ki, BMT-nin məlumatına görə Tacikistan əhalisinin 50%-dən çoxunun hazırda ərzaq təhlükəsizliyi vəziyyəti çox pisdir. Asiya, Afrika və Latin Amerikası ölkələrinin əksəriyyəti də eyni vəziyyətdədir.
Ülker Akif qızının söhbətinə qulaq astıq. Amma Azərbaycan hökuməti deyir ki, ölkənin neft gəlirləri getdikcə artır və dünyada belə başlayan aclıq məsələsinin, aclıq probleminin Azərbaycana elə bir təsiri olmayacaq, hər halda pul tapılacaq yemək almağa. Verilişimiz davam edir. İndi əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Azərbaycan hökuməti dini fəaliyyəti tam nəzarətdə saxlamaq istəyir. Bu da dinç dini qrupları radikallığa sürükləyə bilər. Beynəlxalq böhran qrupu belə deyir.
İraqda hökumət qüvvələri ilə şiya lideri Müqtədə əs-Sədrə yaxın qüvvələr arasında döyüş başlayıb. Minlərlə İraq əskəri Bəsrəyə nəzarəti ələ keçirməyə çalışır.
Belarusun paytaxtında etiraz aksiyasında iştirak edən onlarla müxalifət tərəfdarını polis saxlayıb.
Antarktidada böyük bir buz parçası qopmağa başlayıb. Britaniya Elmi Mərkəzi deyir ki, bu qlobal istiləşmənin təsiridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan hökumətinin dini fəaliyyəti tam nəzarətdə saxlamaq siyasəti və bəzi müstəqil İslami icmalarla sərt rəftarı dinç dini qrupları radikallığa sürükləyə bilər. Beynəlxalq böhran qrupunun Azərbaycan Müstəqil İslam və Dövlət adlı son mərcəsində belə deyilir. Sənəddə bildirilir ki, hökumət müstəqil dini qurumlara hörmətlə yanaşmalı və onları dövlət din münasibətlərinə daha geniş müzakirələrə cəlb etməlidir. Beynəlxalq böhran qrupu qeyri-hökumət təşkilatıdır. Əsasən BMT Avropa Birliyi ölkələri üçün müstəqil məsləhətlər hazırlayır.
Biz bu haqda söhbəti, yəni Beynəlxalq Böhran qrupunda Azərbaycanla bağlı deyilənlərin saat 9 buraxılışımızda da müzakirə eləyəcəyik. Qonaqlarımız olacaq. Dövlət dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Ceyhun Məmmədov və həmin məruzəni hazırlanmış Beynəlxalq Böhran qrupunun Azərbaycan nümayəndəliyindən Təbib Hüseynov qonağımız olacaq. Sizin də bu haqda deyəcəyiniz varsa, buyurun bizim Bakı büromuza zəng eləyin 436-77-41 saylı telefona və ya bizə ismarış göndərin 050-744-1017-yə.
Xəbərlərin icmalını çatdırırıq. İraqda hökumət qüvvələri ilə şiyə lideri Müqtədə əs-Sədrə yaxın qüvvələr arasında döyüş başlayıb. Minlərlə İraq əskəri Bəsrənin mərkəzinə yığışıb. Onlar şəhəri əs-Sədrin Mehdi ordusunun nəzarətindən qurtarmaq istəyirlər. Bağdatda da döyüş olub, Sədrin tərəfdarları ilə İraq-Amerika qüvvələri üz-üzə gəliblər.
Antarktidada böyük bir buz parçası qopmağa başlayıb. Buzun ölçüsü 400 kvadrat kilometrdən böyükdür. Britaniyanın Antarktik xidmətinin alimi David Wegen deyib ki, belə görünür ki, buz parçası qlobal istiləşmənin təsirindən əriyib qopur. Colorado Universitetinin Milli Qar və Buz Məlumatları Mərkəzinin alimləri isə ehtimal edirlər ki, getdikcə bir az da iri buz parçaları aralanıb düşəcək.
Xəbərləri ətraflı saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Hələlik sizə 2 idman xəbərini də oxuyaq.
Bugün martın 26-sında Azərbaycanın milli komandası Litva yığması ilə qarşılaşacaq. Bu yoldaşlıq görüşü olacaq. Komandalar ikinci dəfədir görüşürlər. Birinci görüş 10 il əvvəl baş tutmuşdu.
Dünən Neftçi futbol klubunun keçmiş oyunçusu Sergey Kramarenko 62 yaşında vəfat edib. Kramarenko uzun müddət paytaxt klubunun qapçısı olub. O 1966-cı ildə Neftçinin heyətində seri çempionatının bürünc medalını qazanıb.
Belə bizim efirdə vaxtımız artıq xəbər ətərin vaxtı başa çatmaqdadır. Bu səhərdə biz sizə xəbərləri çatdırırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Səzzədə. Vaxtımız var sizə hava məlumatında. Xatırladaq. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir. Sinoptiklər 20-22 dərəcə isti olacağını gözləyirlər.
Bölgələrdə isə temperatur 22 dərəcəyə qədər yüksələcək, yağış yağacağı gözlənilmir.
Bu qədər. Verilişimizin birinci hissəsi burada başa çatdı. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Marif Çingizoğlu'nun şəffaflıq rubrikası ilə davam eləyəcək. 25 dəqiqədən sonra isə son xəbərlərlə yenə görüşünüzə gələcəyik.
Hələlik, sağ olun.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə dövlət büdcəsindən investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Hər iki həmsöhbətin verilişə telefonla qoşulub. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Vahid müəllim, ilk sualım sizədir. Bu il investisiya layihələrinə nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni, bu məlumdurmu?
2008-ci il üçün.
Bəli, bəli.
Təxminən 3 milyard dollara yaxın.
Bu, hardan ayrılan vəsaitdir? Təkcə dövlət büdcəsindən yoxsa digər mənbələr də var?
Əsas dövlət büdcəsi mənbələrdə. Tam dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait 3 milyard dollara yaxındır. Bir də ki, deyirsiniz ki, dövlət büdcəsindən net fondan transfer edilib 1 milyard 200 milyon, o da onun içərisində damsıbıyırdı.
İndi mən istəyirəm keçək əsas məsələyə, yəni əsas məsələ deyəndə mən vəsaitlərin necə xərclənməsinə, sonra bu vəsait ayrıldı, bəs həmin o vəsaitlərin xərclənməsinə nəzarət yerdədir, Vahid müəllim, bu nəzarəti kim həyata keçirir və ya kim keçirməlidir? Yəni, bax, elə bu suala da mən sizdən cavab istəyərdim.
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim də, nəzarəti faktiki olaraq bugünkü struktura əsasən həyata keçirməlidir Maliyyə Nazirliyi və bir də Milli Məclisin önündə bir hesablama palatası var. Hesablama palatasında səlahiyyətləri çox böyüdür. Bu səlahiyyətlərə uyğun da onlar həyata keçirmək. Əsas bu iki orqan. Dini vergilər, vergi ilə əlaqədar müəyyən məsələlər digər nazirliklər də həyata keçirir. Amma mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, xərclənən investisiya üzərində nəzarət aşağı səviyyədədir. Birincisi, şəffaflıq ümumiyyətlə çox aşağı səviyyədədir. İkincisi də biz bir neçə dəfə bu məsələni qaldırmış ümumiyyətlə maliyyə nəzarətini gücləndirmək lazımdır investisiya layihələri üzərində. Çünki layihələr çox iri məbləğlərdədir. Və bu layihələrdə hər cür yollar, yəni mənim isimlərə yol verilə bilər. Ona da burada ciddi nəzarət olmalıdır. Qabaqlar yadınıza gəlirsə maliyyə nazirinin tərkibində müfəttişlər idarəsi var idi. Revizyon noqravlini deyirdilər. Onlar hamısı sovet dağılandan sonra ləğv edildi. Amma təzə də işini yaradılmadı. Və təzə nəzarət qanunu da faktiki olan maliyyə nəzarəti haqqında qanun qəbul olunmuyor Milli Məclis tərəfindən. Ona görə də bu problem olaraq bir gün hələlik Azərbaycanda problem olaraq qalır. O cümlədən neft fondundan misal üçün ayırmalar, oradakı demək olar xərcləmələrlə əlaqədarlar da problem hələlik var. Düzdür. Neft fondundan son vaxtlar müəyyən şəffaflıq, yəni sayt açılıb, bu cümlədə maliyyə nazirinin saytı var və s. Amma ümumi məbləğ bilinir, hara nə qədər ayrılır, nə cür xərclənir. Amma o daxili hissəsi o xərclənmənin o hələlik tam şəffaflığı ilə bizə aydındır.
Zora bəy, siz bir iqtisadçı olaraq, yəni bilirsinizmi bu layihələr necə hazırlanır, bunu kim təsdiqləyir, vəsaitlərin xərclənməsini kim tənzimləyir, nələr səldə eləyə bilirsinizmi?
Bilirsiniz, hazırda dövlət investisiya proqramlarının prioritetləşməsi, planlaşdırılması, layihələrin hazırlanması, qiymətləndirilməsi və icrası ilə bağlı normativ hüquqi bazada çox ciddi problemlər var. Yəni, bu məsələlərin əksəriyyəti normal şəkildə büdcə və digər qanunvericilik sənədlərində və yaxud normativ aktlarda öz əksini tapmıyor. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu dövlət investisiyalarının ən ciddi problemlərindən biri hazırda budur. O biri tərəfdən, büdcə qanunvericiliyində, büdcə sistemi haqqında qanunda və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qaydaları var büdcənin hazırlanması və icrasına bağlı. Bu həmin qaydalarda müəyyən elementlər var dövlət investisiya layihələrinə bağlı. Və bunlar nəyi nəzərdə tutur? Bunlar onu nəzərdə tutur ki, dövlət büdcəsi layihəsinin hazırlanmasına start verilərkən, bu hər il növbəti il üçün büdcə layihəsinə start verilir həmin cari ilin fevral ayında. Və bundan sonra dövlət investisiya layihələri üzrə də deməli məsələlər aydınlaşmalıdır və proqramların istiqamətləri məlum olmalıdır. Və burada müəyyən mərhələlər var. Bu mart ayında, sonra iyun ayında, avqust ayında və bunlar axırda layihə şəklində Maliyyə Nazirliyində və İqtisadi İnkişaf Nazirliyində baxılmalıdır. Sonra büdcə layihəsinin tərkibində Nazirlər Kabinetinə keçməlidir və sonra Milli Məclisdə bu proqramlar təsdiqlənməlidir. Ancaq çox təəssüf ki, yəni bu Milli Məclisdə bu məsələlər yalnız ötən il bu proqramların istiqamətləri təsdiqlənib, ancaq onun detalları yalnız büdcə ilinin ikinci ayında Nazirlər Kabinetinin bir sərəncamıyla bu təsdiqlənir və orada 978 dənə layihənin siyahısı və ümumi rəqəmlər öz əksini tapıb. Ancaq mən şəxsən şübhə edirəm ki, dövlət orqanlarının bu 978 layihəni baxıb və onu qiymətləndirib.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Vahid müəllim, bax bu vəsaitlər ayrıldı, yəni deyirsiniz 3 milyard manat bu ilki investisiya layihələrinə vəsait ayrılıb. Yəni bu vəsaitlərin ayrılması ilə bağlı həm də deyirsiniz müəyyən rəqəmlər var, amma xərclənmə ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni bilinirmi ki, nə hara xərclənir?
Mən qulaq astım Zəhra bəyin çıxışına. Deməli, onun çıxışı ilə mən bəzi məqamlarla razıyam, bəzi məqamlarla yox. Ümumiyyətlə normativ sənədlər faktiki olaraq var. Hökumət tərəfindən qəbul olunmuş normativ sənədlər var tikinti ilə əlaqədar olaraq. Və tikinti haqqında qanun da var, büdcə sistemi haqqında qanunlar da bunlar hamısı var. Məsələn, onu bizim, misal üçün bizə verilən o, misal üçün deyirəm ki, 3 milyard, o biz konkret rəqəmlərdir. Misal üçün, hansısa bir yolun tikintisinə, misal üçün 320 milyon, mən təxmin edirəm, pul ayrılırız. Biz bunu təsdiq edirik. Amma o 320 milyonun xərclənmə prinsipi, əsas bizim narahatlə o məsələdir. Xərclənmə prinsipi hansı yollarla gedir, sonra buna necə nəzarət olunur və doğrudan mı o yolun xərclənməsinə 320 milyon lazımdır, tikilməsinə və ya lazımdır və ya o pul hamısı xərcləndi mi yolun tikintisinə və ya orada müəyyən mənimsəmələr əldə olundu mu və s. yolu verildi mi mənimsəmələrə və s. Əsas bizim maraqlandığım budur. Yəni onun iç hissəsidir bilirsin, o umumi. Var net fondunda da misal üçün net fondun xərclənməsinə əlaqədar prezidentin sərəncamı var, 7 istiqamət müəyyən olunur. O istiqamətlər bilirsin, müdafiə ilə əlaqədardır, sonra beynəlxalq iqtisadi inkişafı ilə əlaqədardır, sosial yönümlü layihələrlə əlaqədardır və s. Bu istiqamətdə ödənilir fondundan ayrılır, bu tamamilə düzgünlə başa düşür. Amma bu ayırmaların iç hissəsi, yəni xərclənmə metodu və s. normativ sənədlər nə qədər da olsa bilsin, o hissə bizi çox maraqlandıran odur. Biz niyə görə 2 ildir Milli Məclisdə Maliyyə Nəzarəti haqqında qanun tələbiyik? Misal üçün, Hesablama Palatasının faktiki olaraq çox ciddi böyük səlahiyyətləri yoxdur və bu nəzarət formasını apara bilir. O ya da yalnız müəyyən istiqamətlərdə apara bilir. Bu yaxınlarda biz hətta Hesablama Palatasına müəyyən əlavə səlahiyyətlər vermək haqqında fikirləşirik ki, nəzarət forması gözlənsin. Amma Maliyyə Nəzarəti haqqında qanun, biz istəyirik ki, ümumiyyətlə, Maliyyə Nazirliyidir, digər nazirliklərdir bir yerdə bu nəzarət formasına həyata keçirə bilsinlər. Yəni, əgər hər hansı bir müəssisənin tikintisinə 500 milyon dollar dövlət büdcəsindən vəsait ayrılırsa, o pulun hala xərclənməsi konkret olaraq yoxlanılsın və məlumat verilsin ki, şəffaflıq olsun. Yəni, insanlar da bilsin, ahali də bilsin, mütəxəssislər də bilsin, Milli Məclis də bilsin, bu pul doğrudan mı bula xərclənib, yoxsa pul hamısı xərclənmir. Əsas bizim maraqlandırmadık, ona da bu qanunu tələb edirik. İndi bu qanunu bizə deyirlər ki, beynəlxalq maliyyə qurumlarına razılaşdırırlar və s. Bu yaxınlar da yenə tələb edirik biz hökumətin hesabatında ki, bu qanun layihəsini verin bizə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişə aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Vahid müəllim, bir şey soruşun. Bax, deyirsiniz ki, bu büdcədən, yəni investisiya layihələrinə ayrılan vəsaitin nə qədər hara necə ayrılması məlumdur. Yəni sizə verilən o sənədlərdə var.
Bəli,
amma o paketin içərisində o necə xərclənir o vəsaitlər, o barədə məlumatınız yoxdur.
Bizi maraqlandıran məsələ odur.
Demək olar mı?
Vahid müəllim, Zöhrə bəy dedi ki, 978 layihə, minə yaxın layihədir. Elədir. İndi o layihələrdə ola bilər, harasa artıq da ayrıla bilər, əksik də, amma ayrılan vəsaitin xərclənməsi mexanizmi o bizdə yoxdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vahid müəllim, demək olarım ki, bu xərclənmə ilə bağlı ümumiyyətlə tam nəzarətsizdir hər şey.
Yox, tam nəzarətsiz demək olmaz, çünki Maliyyə Nazirliyi müəyyən Maliyyə Nazirliyidir, sonra Vergilər Nazirliyi öz vergisini verməyəndə, ödəməyəndə müəyyən yoxlamalar aparır. Amma konkret nəzarət bununla əlaqədar əlbəttə yoxdur. Biz bunu gizlətmirik, biz bunu deyirik. Və tələb edirik hökumətdir ki, belə bir nəzarət forması biz həyata keçirik. 2 ildir bunu biz məclisdə tələb edirik. Hələlik qala bilmirik bunu.
Zöhrə bəy, sizin fikriniz necədir? Vahid müəllimin dediklərini.
Mən yenə hesab edirəm ki, bu sahədə əsas problem odur ki, bax bu dövlət investisiyalarının prioritetləşməsi, planlaşdırılması, tərtibi, qiymətləndirilməsi və icrası ilə bağlı müvafiq sənədlər Azərbaycanda qəbul olunmur. Azərbaycanda tutaq ki, tikinti haqqında qanun var, amma bu tikinti başqa şeydir, dövlət investisiyaları başqa şeydir. Və burada da bundan sonra, deməli, o layihələrin icrasına, əgər bu sənədlər qəbul olunmasa, hər hansı bir, deməli, nəzarət mexanizmi effekt verməyəcək. Və bəzi məsələlər var ki, biz ona diqqət yetirməliyik. Artıq 2 ilə yaxındır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bir sənəd hazırlanır. Bu sənəd, məhz, bax, dövlət investisiyalarının
planlaştırılması, prioritetleşmesi, icrası ve onun monitoringinden bağlı kaydalar. Bu iki ilə yaxındır ki, bu sənə ilişib qalıb, deməli, bax, bu hökumətin dəhlizlərində, bəlkə də həmin sənət İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dəhlizindən yuxarı çıxa bilmir və yaxud da ki, onunla bağlanırsa bir söz çıxır və yerindəcə bax, bu proses sayır. Bizim qanunvericilikdə var hər şey. Ancaq, bilirsiniz, bizim büdcə sistemi haqqında qanunda 4-5 dənə söz var cəmi dövlət investisiyalarla bağlı. Rabitəsiz, sistemsiz, haradasa dövlət investisiyaları gedir, haradasa dövlət investisiyaları layihələr gedir, haradasa proqramlar gedir. Sistemsiz şəkildə öz əksini tapıb. Biz əgər Rusiyanın, Qazaxıstanın əgər biz büdcə məcəlləsinə nəzər yetirsə, biz görərik ki, orada dövlət investisiyalarla bağlı ayrıca bir bölmə var. Eyni zamanda, deməli, tutaq ki, tipik məktəblər, yol standartları və s. bunlar hamısı normativ hüquqi aktlar qəbul olunub ki, artıq yol çəkiləndə yolu çəkən insan üçün standartlar var ki, 1 kilometr yol neçəyə başa gəlir, onun yatağının vəziyyəti necə olur, tutaq ki, yolun qalınlığı nə qədər olur, asfalt örtüyünün qalınlığı nə qədər olur.
Zöhrə bəy, Azərbaycanda belə deyilmi?
Azərbaycanda belə deyil, əlbəttə, bəs, söhbət bundan gelir ki, bu məsələlər həll olunmayınca, biz əgər normativ hüquqi baza olmasa ki, bir məktəbdə bir şagird yeri, bir sinif otağı neçəyə başa gəlməlidir? Biz onun icrasına necə nəzarət eləyəcəyik? Heç cür biz onun icrasına nəzarət eləyə bilməyəcəyik. Mən hesab edirəm ki, bu günləri hökumət məmurları məhz bu sənədlərin qəbul olunmasında maraqlı deyirlər. Çünki bax belə vəziyyət məmurlara sərf eləyir. Bax bu bulanlıq vəziyyət, bax bu bulanlıq suda balıq tuturlar. Bax bu vəziyyət sərf eləyir. Yalnız dövlət investisiyaları bilirsiniz indi nədən ibarətdir? Bax həmin o siyahıdan ibarət, Nazirlər Kabinetinin siyahısından ibarətdir. Ancaq bununla belə həmin siyahı da ictimaiyyətə açıqlanmır, o cümlədən millət vəkillərinə təqdim olunmur.
Üzərə bəy, hansı siyahı? Yəni...
Layihələrin siyahısı Milli Məclisə təqdim olunub, ancaq o layihələrin hər birinin qiyməti nə qədərdir, o öz əksini tapmayıb büdcə zərfində. Yalnız Nazirlər Kabinetinin bu 6 fevral 2008-ci il tarixli sərəncamında bunlar öz əksini tapıb, o sərəncamı da heç kim heç yerdən tapa bilməz. Bunu yalnız o müxtəlif o məmurların köməkliyi ilə biz bunu əldə edirik və ictimaiyyətə açıqlayırıq. Ancaq bu belə olmamalıdır. Bu ilk növbədə millət vəkillərinə təqdim olunmalıdır. Millət vəkilləri həmin layihələr barədə heç olmasa öz fikirlərini bildirir.
Vahid bəy, sizdə varmı? Yəni Zöhrəb bəy deyir, yəni parlament üzvlərinə o qədər
açıq. Mənim özümdə şəxsən var, bəli. Var, siyahı da var, hamısı var.
Yəni təqdim eləyiblər yoxsa siz də hansısa formada əldə eləmisiniz?
Yox, ümumi siyahı təqdim olunub ümumi. Amma konkretlər, məsəl üçün, min layihə hamısı təqdim olunmayıb. O aydındır, onu düzdür Zöhrəb. Mən razıyam ona, o hökumətin qərarını verdi. Mən başqa şeyə toxunmaq istəyirəm. Mən özümdə normativ hüquqi aktlardan danışıram. Ümumiyyətlə normativ hüquqi aktlar Azərbaycanda həmişə olur. Sovet vaxtında da olub. İstənilən tikintinin tikilməsi üçün ora nə qədər məsələf xərc olunmasa əvvəlcə hesablanır normativ aktlara nisbətən və s. ondan sonra verilir. Mübahisə eləmək istəmirəm, amma indi də mən belə hesablanırım ki, müəyyən normativ aktlar var. Ola bilər hansı sayda da yoxsa, hansı sayda da ola bilər elə işlənib halda, amma əsas tikinti nəraqdar sayda normativ hüquqi aktlar var. O aktlar hökumət tərəfindən qəbul olunur, hökumətdə təsdiq olunur sərəncamla, ondan sonra paylanır o icraçı təşkilatlara və s. digərlərinə. Ona görə normativ hüquqi aktlar, amma normativ hüquqi aktların yerinə yetirilməsi prinsipi necə olur, necə yerinə yetirilir. Məsələn, talim ki, istənilən hadisə bir kilometr yola turba boru çəkirlər, su kəmərə çəkirlər. Və orada sən istəsən onu 100 mində qəbul elətdirə bilərsən, saldıra bilərsən, 200 mində saldıra bilərsən. Çünki orada quruntu var onun, torpağı var onun, başı var, kəsəyi var, turbanın keyfiyyəti var və s. Onu da, ona görə də burada mən bayağı nəyə görə dedim ki, nəzarət forması mexanizmi mütləq burada işlənməlidir. Çünki burada elə normativ hüquqi aktlar işlənsə də, hazırlansa da, elə ora rəqəmlər yerləşdirmək olar ki, mən istisalıda işləyən adamım. Allah şükür, bunlar hamısını yaxşı bilir. O yolu mən 100 mində yaza bilərəm, istəsəm 200 mində yaza bilərəm. O yolu həmin o hüquqi sənədlərə uyğun olaraq, normativ sənədlərə uyğun olaraq və s. Ona görə də burada elə asan deyil bunları hamısını, necə deyərlər, forması. Əsas odur ki, misal üçün, ayrım çəkilişə 300 milyon manat. Və bunu yoxlama mexanizmi biz işləyib hazırlamalıyıq ki, bu 300 milyon doğrudan mı hamısı yola xərcləndi? Yoxsa 300 milyonun 150 milyonu yola xərcləndi, 150 milyonu mənimsəldi. Əsas məqsəd budur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. İnvestisiya layihələrinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Vahid müəllim, belə bir şey deyim sizə, bu investisiya üçün ayrılan pulun təsnifatı necə verilirmi? Əmək haqqına nə qədər vəsait xərclənir, mal material alınması?
O bizi o qədər maraqlandırmır, o bizə aid deyil, biz onunla məşğul olmuruq.
Mən niyə görə deyirəm, yəni elə sizin həmkarlardan, iqtisadçı millətvəkillərindən birinə mən danışdım, o dedi ki, yəni bu ona aydın deyil, yəni adi, yəni bu deputat kimi, iqtisadçı kimi heç ona aydın deyil.
Yox, mənə lazım olanda mən tələb edən istənilən materialı da alınam, açığını sizə deyim. Əvvəlki illərə nisbətən, Zorab bəy də bayağı qeyd elədi. Əlbəttə, müəyyən qədər sənədləri almaq asanlaşır. Düzdür, elə sənədlər var ki, çətindir, alınmır, vermək istəmirlər olsa, amma əvvəlki qədər deyil, müəyyən qədər mən bayağı dedim. Əvvəl biz heç büdcəni bilmirdik, tərkibində nə var, struktur nədən ibarət və s. Hələ təsdiq edirdik, çıxırdı, gedirdi.
Amma indi müəyyən yəni şəffaflıq var.
Müəyyən irəliləyiş var, amma yenə deyirəm. Bizi nə maraqlandırır əsas şəffaflıq ki, cəmiyyət bilsin. Cəmiyyət bilsin ki, misal üçün, bu zavodun tikintisinə ayrılan 5 milyard misal üçün pul doğrudan da bu zavodun tikintisinə xərclənir. Bu da mənimsə yol verir.
O da yox. Yəni sizin dediyinizdən belə çıxdı ki, o da yoxdur.
Xeyr, o mənim nəzarət forması bizdə hələ yox.
Zürab bəy, sizin fikriniz var mı, yəni az da olsa nəzarət?
Yəni Vahid müəllim, mən fikirlərlə razıyam ki, yəni bu məsələlər hamısı bax kompleks bir-birini tamamlamalıdır. Yəni mən xırda bir misal deyim, bəlkə də bu kömək elər bizim bu diskussiyamıza. Bax bu günlər tutaq ki, yol layihələrinin texniki iqtisadi əsaslandırması 1991-ci ildə qəbul olunmuş bir normativ sənəd var. Ona əsasən hazırlanır qiymətlər, bax həmin dövrün qiymətləri ilə hazırlanır və sonra qiymətlər indiki qiymətlərə çevrilir. Görün nə qədər biz 91-ci ilin sənədlərlə işləyirik və burada çoxlu problem yaranır. Və onu hazırlayanlar deyir ki, məsələn, bu yolun dəyəri 100 milyon düzdür. Amma məsələn, Nəqliyyat Nazirliyi bundan razılaşmır. Deyir ki, bu yolun qiyməti bu qədər ola bilməz. Bu yolun qiyməti, buna da deyirlər, texniki iqtisadi əsaslandırma qiyməti. Sonra olur gözlənilən qiymət, sonra olur faktiki qiymət. Yəni, bir neçə qiymət çıxır. Bu baxımdan, bax, bütün bu sənədlər, müstəqil bir dövlətin, bax, bu cür sənədləri hesab edirəm olmaq. O bir tərəfdən mən Vahid müəllimdən razıyam. Yəni, bax, bu həm bu parlamentdəki deputat qrupunun, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət nəticəsində bu şəffaflığın artırılmasına yəni müəyyən deməli, yəni bu proses gedir, açığı bu proses gedir. İldən ilə biz daha çox informasiya əldə etmək imkanına malik oluruq. Düzdür, dövlət qurumları bu məsələlərə açıq belə reaksiya vermirlər, ancaq məsələn büdcə paketi təqdim olanda Milli Məclisə, biz görürük ki, əvvəlki ildən daha çox məlumat təqdim olunur millət vəkillərinə.
Zürab bəy, bir şey soruşum.
Layihələrin bəli, nəzarətlə bağlı daha ciddi problemlər var, ona görə də mən güman edirəm ki, orada daha ciddi problemlər olduğuna görə bu günləri elə millət vəkilləri də, o cümlədən Vahid müəllim də əsas məsələni onun üstünə yönəldir. Yəni, mən də fikirləşirəm ki, yəni bu düzgündür. Yəni, o sahədə daha çox problem var. Ancaq mən fikirləşirəm ki, bu məsələ kompleks həll olmalıdır. Təbii ki, biz onun kompleks həllini görməyəndə çalışırıq ki, bəli, biz də monitorinqlər aparırıq və çalışırıq ki, heç olmasa o xərcləmə prosesinə nəzarət eləyək, öz tövbəmizi verək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Yəni, bəs bu vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı ən çox şəffaflığın olmadığı sahə hansıdır? Yəni, bununla bağlı bir şey demək olar mı? Yəni, sizə məlumdur mu, haradasa, az da olsa? Yəni, daha
mən, bilirsiniz, burada mən deməzdim ki, hansısa sahədə şəffaflıq var, hansında yoxdur. Tutaq ki, neft fondunun xəttində həyata keçirilən layihələr var. Məsələn, onların tutaq ki, birini bizlə monitorinqini aparmışdıq, taxta körpü su anbarının tikintisində var. Biz orada kifayət qədər informasiya sorğularından kifayət qədər məlumat əldə elədik. Melorasiya və su təsərrüfatı səhmdar cəmiyyəti bizə istədiyimiz bütün məlumatı bizə təqdim elədi və bizi monitoring üçün əraziyə buraxdı və yəni bu prosesdə əməkdaşlıq elədi. Ancaq tutaq ki, günləri Azərsu görək həmin fəaliyyəti göstərirmi və bu günləri o Oğuz Qəbələ zonasından Bakıya su xətti çəkilir. Yəni orada da hazırda monitoring aparan təşkilatlar var,
jurnalistler var, tədqiqat aparırlar. Onlar məlumat əldə edə bilmirlər. Yəni, burada demək mümkün deyil, hansı sahədə şəffaflıq var, hansında yoxdur. Bu məsələlər kökündən əll olunmalıdır ki, bunun da ümumiyyətlə, bax, bayaqları siz bu təsnifat məsələlərinə toxundunuz. Bu, 2009-cu ildən biz indi bunu gözləyirik. Əvvəllər biz 2008-ci ildən gözləyirik ki, büdcənin proqram təsnifatı da paketə daxil olur. Və güman edirik ki, bax, bu proqram təsnifatı da təqdim olunanda, bax, bu şəffaflıq istiqamətində, yəni müəyyən, bax, bu nəzarət imkanları bir qədər artacaq.
Aydındır. Bir şey soruşmaq istəyirdim sizdən, Vahid müəllim. Yəni, bir sualımda investisiya layihələrinə il ərzində edilən dəyişikliklərlə bağlıdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, bax, bu layihələrə tez-tez dəyişikliklər nə ilə bağlıdır? Məsələn, 2007-ci ilin 9 ay ərzində investisiya layihələrinə sərəncamla 21 dəfə, 2006-cı ildə isə 41 dəfə dəyişiklik olub. Bu nə ilə bağlıdır?
Ola bilər də, indi bayağı da Zöhrab bəy dedi, mən dedim, elə sahələr var ki, onların hələ normativ sənədləri yoxdur, düzgün hesablanmır və s. Bunlar var hamısı, bunu hiç gizlətmir ki, müəyyən dəyişikliklər və ya pul ayırmaları ilə əlaqədar harsa problemlər, yəni layihə axıra çatdırılmır və ya gələn ilə keçirilir və burada müəyyən problemlər var, onu buraya dəqiq demək olmaz.
Vaymen,
bundan... Əlbəttə, belə çoxlu dəyişiklik olmamalıdır, mən sizə deyim. Çünki dövlət büdcəsində verən layihələr təsdiq olunursa, o dövlət büdcəsi xətti ilə də getməlidir. Sən axıra qədər də onlar təsdiq olun. Bu qeyri-normal haldır. Mən bunu normal hal hesab etmirəm.
Vahid müəllim, bu dəyişikliklər olanda millət vəkillərinin xəbəri olurmu bundan?
Olan olur, olmuyor. Elə vaxt olur, bizə verirlər dəyişikliyi təsdiq edirik. Elə vaxt olur, xəbərimiz olmur. Sən bilirsən, o normal vəziyyətdən danışsan. Bayaq biz dedik. Mən bayaq gördüm, o Zöhrə bay dedi ki, normativ aktar yoxdur. Bunlar kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Onu mən də başa düşürüm kompleks. Amma görəndə ki, kompleks şəkildə həll olunmur, biz heç olmasa ondan iki elementin götürüb həll etmək istəyirik. Heç olmasa iki element həll olunsun. Başa düşürüm.
Zöhrə bay, siz də qısaca, yəni sizin...
Mən də hesab edirəm ki, yəni bu sahədə həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm ekspertlərin, həm də ki, yəni parlamentdə deməli təmsil olunmuş və alternativ söz demək imkanına malik olan millət vəkilləri ki var, o bax onlardan biri də Vahid müəllimdir. Onlar bircə bu səylərini bu davam elətdirməlidirlər ki, bu istiqamətdə şəffaflıq artırılsın və bu dövlət investisiyaları ki, milyardlarla pul ayrılır və bunların səmərəli xərcləməsinə nail olaq. Çünki bilirsiniz, bunlar hamısı neft gəlirləridir, neft vəsaitləridir. Biz bu gün onu əldə edirik. Bu gün həmin vəsaitlər səmərəli xərclənməlidir ki, gələcəkdə bu iqtisadi inkişaf üçün hansısa baza rolunu oynasın və stimul yaratsın. Əgər biz bu günlərə həmin vəsaitləri səmərəsiz xərcləsək və bu neft gəlirləri daimi deyil, 10-20 il ərzində neft-qaz gəlirləri gələcək və biz bunu səmərəli xərcləsək, bu Azərbaycanın gələcəkdə heç bir probleminin həll olunmamasına və iqtisadi inkişafında bu problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər ki, bax bu arzu olunmaz bir hal olar.
Hər ikinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə investisiya layihələrinə dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Hər kəm söhbətimiz verilişə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Singzoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Ünsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onlar hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.